Türkiye Player Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Bugün 2015 yılın 17. oktyabrı, Tepdanın şenbe günü. Merkezi Aziyadaki jurnalistlere ve aktivistlere edilen basınçlara bağışlanıp tayarlanan meclis adlı yürüyte gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz. Özeli bilen günün mühim habarları bilen tanışıp olun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyorum. Kazakistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'ne cevap notasını yolladı. Yatadıp geçtik. 15. oktyabrda Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği Kazakistan'ın Türkmen Oğan Serhidindeki dartkınlar yağdaylar varadaki çıkışını protest bildirip beyanat yayredipti. Kazakistan'ın Dışişleri İşleri Ministerliği'nin 16. oktyabrda yollan notasında gurrunge edilen 15. oktyabrda Kazakistan'ın hakimiyeti tarafından edilen birlikler tutuş dünyada ve regionda terörizmin hupunun artmağı bilen bağlılıkta umumi aladalanmaların çağında edildi. Meallim bolşalı bu vardaki huvatirlanmaları nazara alıp BMG'nin Bas Asambleyesinin 70. sessiyasının devamında Kazakistan'ın Prezidenti Nursultan Nazarbayev BMG'nin huvandarlığındaki terörizme karşı global koalitsiyanı dörütmek vardaki teklif bilen çıkış edipti. Biz hem bu başlangıcın halkara cimri çilinin golde joktuğunu bil bağlayar, değiller. Afganistan'daki Sultanda yurdun merkezi Aziya bilen serhetleşen regionlarındaki yağdayların sonku vaqtlar, has yitileşmeği ve hopsuzluk meselelerinin yaramazlaşmağı bilen hiyat etlendirilendigi hiç bir gizliğin zat değildir, deyip Kazak tarafının notası devam ediyor. Венгрия Сириядан, Ирактан, Афганистандан ве Африкадан келген босқындардын акымын өңүнө алмак үчүн Хорватия менен серхет кечилгисин япандан соң мигранттар Хорватиянын Словения менен серхетине тарап уурудулар. Эмма Словения мигранттардын акымын кошутмак үчүн Хорватия менен бар болгон темир жол катнаштарын токтотупту. Европа билелеси Сириядагы кризис себепли юрттан качып чыккан босқындарды сакламак үчүн Туркия Мали химаятын бермек арада ылалысылындыгын мәлим итте. Мунун изи билен Венгрия өз серхетлерин япты. Венгрия Озорку Совет блогунун бейлики агдалары ялы. Европа билелесигине 120 000 мигранты кетирмек барды дагы планнары каршы чыккар. Иран hükümet güçleri Bagdad'ın demirazığındaki Baiji neft zavodundan İslam devleti topurunun jeñçilerini çıkardılar. Giyin gövrümle harbi operasiya şayi yaraglaları hem katnaştılar. Harbiların beriyan mağlumatına göre Iran en ulu neft zavodu bilen birlikte Siniye şehri hem izine alınıptır. Tövüşte İslam devleti topurunun jeñçilerinin ağzından 15'si ve olara karşı tövüşenlerin hem 6'sı öldürülüptür. Iran 250 kilometr demir Qazığında yerleşen Baiji şehri geçen yıl jeñçilerin eline düşüpti. Iran bir polkovniki AFP habar agentliğine biz şehrin 60% töwereğine gözegçilik edýäris. Sebitde jeñçiler az galdy. Olar gabawa düşdi diýip maglumat berdi. Rusiyanın Korunmak Ministerliği özünün Siriyadaki söwüş uçurları bilen bağlılıkta Türkiyanın harbları bilen günü ara atnasa geçendigini mälim etti. Bu beyanattan bir näçe sagat öň Türkiýe Siriýadan öz territoriýasyna geçen näwelli dron uçuruny urup düşüripdi. Bu aralykda Rusiyanın Dışişleri işleri ministriniň orunbasary Mikhail Bagdanow 18-nji oktýabrda Stambulda türk resmiýleri bilen konsultasiýalaryň geçiriljekdigini mälim etti. Türkiye kilis şehrinin golünde urulan dronu kimin dolandırandığını anıklama üçün sebite yürüyte derine toparını yollandığını mälim etti. Amerika bu pilotsuz uçurun Rusya degişli bolan bolmağının mümkindigini öňe sürdi. Mundan ozal Rusiyanın devlet eýçiligindäki RIA Novosti habarlar gullugy bir rus harbasynyň Siriýadaky rus uçurlarynyň ählisi planyny öre hereket edýär diýen sözlerini getiripdi. Taliban hereketi Amerikanın Awganistandaki iskerlerini doly çıkarmak prosesini hayırlatmak varadaki kararını kahırlı reaksiya urkuzdi. Taliban yazmacı beyanatında Awganistanda Amerikanın iskerlerinin saklanmağı bizim cihat ve görüş tağırlarlarımızı qoşadıp bilmez deyilyar. Mundanın Amerikanın prezidenti Barack Obama önümüzdeki yıl Awganistanda 10 000 Amerikan iskerini saklap kalmak varadaki kararını məlum edipdi. İran'da Şii Müslümanlarının mescidinde yüze çıkan o katıslıkta iki adam öldürüldü. Resmi İrna Havarlar Kulluğu'nun beryan mağlumatına göre, Huzestan vilayetinin Desful şehrinde yüze çıkan vakada başka da iki adam yaralanıptır. Verilen mağlumata göre Uluğdaki nevilli hücumçular Aşur-ı çaresini belleyenleri oku tutupturlar. Bugün Muhammed Peygamberin ahtığı İmam Hüseyin'in öldürülmeğinin 680. yıl dönümü yatanılar. Hormatı dinleyiciler siz günün mühim havarlarının kabirleri bilen tanış oldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.
Hazırkı vaqt Merkezi Aziya sertinde söz azatlığını metbuqat erkinliğini qorap çıxış edən jurnalistlardır, aktivistler qatı ağır fırsatları baştan geçiriyarlar. Bu yağdaylar sevit üçün belli bir dərəcədə adət yalıb olub görünsə də, hakimiyyətlərin bu qurdaqı basışları hasta güçlənənə mən deyər. Türkmenistanın hakimiyyətləri Türkmen dilində maqlumatları veriyan YTT qararsız haber serişdəsi olan Azadlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun jurnalistlerine edilen basışları farha arttırıyorlar. Hazırki vaxt yurtta yekece de hükümete değişti olmadık kararsız kurama kalmadı. Özbekistan'da inçeme jurnalist tutsak edildi. Edil Özbekistan'da hem bolşiyalı, Tacikistan'da da dini anançlara bulan çeklendirmeler farha güçlendiriliyor. Kazakistan ve Kırgızistan'da hem dürlü kinçilikler devam ediyor. Çünkü sohbetimizin devamında biz Merkezi Asya regionunda yüz veren tabir adam hukuklarının bozulmaları şeyle değişikli resmelerin bu kurdaki basışları barha güçlendirmenin sebepleri var da gurur eder. Meclis adlı yürüyüşe geçmişimizin bugünkü mihmanları adam hukuklarına göz uçuluk edeyen Human Rights Watch kurumasının Merkezi Asya boyunca direktörü Steve Svirtlu, medya azatlığına göz uçuluk edeyen Ferhetsiz Raportiyonu kurumasının Gündoğar Avrupa ve Merkezi Asya boyunca direktörü Yohan Bir ve Azadlık Radyosu'nun Merkez Asya boyunca bilirmeni Bruce Panier dağılır bulurlar. Tepleşiki men Muhammed Tahir Alparyan. Kadirli mihmanlar ve dinleyiciler, meclise hoş geldiniz. Gelin ilk başta yana girişte gururunu eden niyadaylarımız var da has genişlik durup geçelim. Bruce Merkez Asya sevtinde hususan da Türkmenistan'da sonku doğur bolup geçeyen vakalar var da malumat verirseniz.
Turkmenistan was never a very friendly environment for rights activists and journalists to begin with.
Türkmenistan'ın hiç kaçan jurnalistlerin ve adam hukuklarını koruyan aktivistlerin iş alıp barmağı için ahmatlı bir yer olmadığını belirlemek gerek. Hazır ki Türkmen hükümetinin bu uğurdaki paranoyasının hasim artıyandığını silmese oluyor. Türkmen hakimiyetlerinin yurttaki iktisadi kıyınçlıkların, gün orta serhetteki hukuksuzluk meselelerinin çevrini ne meselelerden bu uğurdaki basışını güçlendiriyandığını aitmek kıyın. Ama bellemeli yeri Türkmen resmileri cemiyette ne hildir bir durnuksuzluğu dövdük bilecek toporlara karşı elmadamı da berk dağlaşardı. Sobra vakti ilatın arasında durnuksuz yağdayların yüze çıkıyandığı vardı. Hem dürlü malumatlar gelip koşuyor. Fevral ayının tecenine protestin geçendiği. Bunun neticesinde hem ençimi adamın tutsal edilen deydiler. Bu malumatlar tasdiklap olmadı. Ama gururun gidiyen vakada 50-60 tevoru adamın hem saklanandığı belirlenir. Bu protestlerin sebepleri vardı hem dürlü malumatlar gelip koşuyor. Bir tarafta demonstrantların dini ekstremistler olan deydilse böyle kur taraftan yaşayacağın sosyal şeritlerden neyle olup koçaya çıkandığını atılıyor. Levak olayı Nevit Kapudo'nun işgalleri hem köpçülükle protest geçirdiler. Bunun sonu 20-25 yılın içinde Türkmenistan'daki ilkinci kromosluklu demonstrasyon çaresinin bulunduğunu hem aydıp bulur. Türkmen hakimiyetleri hem kutsu sebepler, belki de bizim görüp bilmeyen beyleki yağdaylarımız sebepli ilatı sen tutacak oluyorlar. Türkmen hükümeti neralıyla öyle yani İslamik adamın ağzını kapacak oluyorlar. Biz bu yağdayı kut öz havarçılarımızın mutalını hem görüyoruz. Şuna mevdeşi yağdayların herkese aile seyretinin beyleki yurtlarını hem görmek oluyor.
Tightening restrictions on social groups and independent media if and where it exists within Central Asia.
Türkmenistan'da hakimiyetin çalışmağı bilen qarşısız jurnalistlere edilen basışın görünüşleri hem üytgede. Havarçılar önküler yali türmeye basılmasa da onların mağlumatları efire giden desine hofsuzluk kullukları onların öylerine varyarlar. Ya da onları koşu dırnağı içinde gepleşige çağırıyarlar. Türkmen hakimiyetleri havarçılara haybat atıp onları dürlü yollar arkayı cezalandırıp bilecektiklerini duyduruyorlar. Misal için bizim havarçılarımızın biri Ulu İl'in önünde polisiye tarafından sorak edildi. Havarçılarımızın telefon liniyaları da kesiliyor. Havarçılarımıza et dükkanlarının valyota alışveriş noktalarının önündeki ulu nöbetler baradaki veren mağlumatlar için hem azar veriliyor. Haybat baratılıyor. Türkmen resmileri Azatlık Radyosu'nun havarçılarının hareketlerinin bir kanunduğunu öne sürüp geliyorlar. Şöyle bu vakte de Onları bizim havarçılarımızı akreditasiya etmek boyunca diyaloga geçmek baradaki ehli çağırışlarımızı hem inkar ediyorlar. Burası sizin de yanı belli işiniz yani Türkmen resmilerinin paranoyasının anırsında nemenin yatandığını çaklamak cüda kıyın bir mesele. Yuhan, sizin kuramağınız agla ve metbuğat azatlığının yağdayını göze uçuluk ediyor. Sonki hasabatlarının için tutulsa metbuğat azatlığı meselesinde Merkez Aziya sevsindeki yağdaylar o diyen özgürmendir. Siz bu arada doğrurak mağlumat verirseniz.
Yeah, as you mentioned, unfortunately the press freedom records of nearly all
Central Asia. Sizin hem bilesiniz yali TV'nin yurtlarında hususan da Türkmenistan'da mütbuat azatlığının yağdayı güzgini bulmağına galiyar. Bizim yıllık hasabatımızda Türkmenistan dünyanın 180 yurdunun arasında 178. orunda dur. Regionun beylik tevitleri var da aydılandı, Tajikistan'da kepte oloy vaxtın dovamında internet, YouTube, Adnaklassniki, Vkontakte yali ulu sosyal ulgumları petiklendi. Şeyle de yokur dereceli Tajik kopsuzluk resmisinin İslam devleti atlı topurunun hatarına kusulunduğu var da kavardan son, bir neçü günnep kararsız kavar seristilerinin insimesinin web sahipleri petiklenipti. Bu hem Merkez Aziyadaki tendensiyanı açık görkezer mi kadiyarın. Yani hakimiyetler meselenin düp sebebini çözmen arada durun havarçeyini yok etmek uğrunda dırca şarlar. Hova Duşenbe'nin Tajik rahatlarının İslam devleti atlı toparının hatarına koşulmağı bilen bağlı meseleleri var. Emma haçında Tajik polisiyasının polkovnikinin İslam devleti atlı toparına koşulunduğu varadaki videosu peyda olundu. Resmiler ilk bilen haber seristilerinin saatlerini petiklediler. Bunun neticesinde hem rayetlerde öz hükümetine, devletin haber seristilerine bolun ınamatçiyar. İnternet senzurası Merkez Aziyanın ekle sevitlerinde diyenyalı ornaştırıldı. Regionun hükümetleri sudun kararı bulmazdan, ol ya da bu internet saatini yapmağa mümkünçülük veren kanunları kabul ettiler.
The authorities are a bill have been submitted last month to the parliament in this direction.
Azatlık radyosunu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem gönü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saytına girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren Yeketek radyonu Azatlık radyosunu dinlemeye çağırıyoruz.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňyz arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde ýerleşdirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini mobil telefonlaryňyzda hem dinleň.
Gepler Azadlyk Radiosu siz meclis atly yürüte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanında Azadlyk Radiosu Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumyň Merkezi Aziýada bu urda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürrüň edýär. Mehmanymyz Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça wekili Steve Swerdlo, Serhetsiz Raportörler guramasynyň gündogar Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça direktory Johan Bir, Azad Ýewropa we Azadlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier daglar. Turgamany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir alyp barýan. Steve, äderçeli Merkezi Aziýada maglumat çäklendirmeli barada gürrüň etdik. Emma bu umumy adam hukuklary meselesiniň diňe bir bölegi. Mälim bolşy ýaly siz we siziň guramaňyz adam hukuklarynyň ýagdaýlaryny içgiňden ýerleýär. Siz sebitde öz alyp barýan ugurunyz boýunça bolup geçýän soňky wakalar barada gürrüň bereseňiz.
Thanks. I mean, the list is long and growing longer, as Bruce and Johan have said.
Regionlaki esasy gadagançylyklary özüni erkin beýan etmek çäklendirmesi diýen maddanyň düzümine girip bolar. Şol wagtda Merkezi Aziýada jemlenmek, toplanmak gadagançylyklar hem giňden ornaşdyrylýar. Biz bu ýagdaýlara soňky 5 ýylyň dowamyna Gazakstanyna saýat bolduk. Gazak häkimiýetleri paragatçylyklu görnüşde protest geçirmek mümkinçiliklerini göz görtüle kemeltdiler. Sebitde grajdan jemgyýetçiliklerine garşy ýeti göreş alınıp barlýar. Täjikistanyň täze taryhynda ilkinji gezek Islam Galkynyş Partiýasyna parlamentde oryn berilmedi. Täjikistanyň soňky döwür ýurdun taryhyndaky iň ulu möhletli türme tutuklukları berildi. Biz bularyň aglawasynyň siýasy matlaplary esasynda edilendigini saklaýarys. Mysal üçin täzik biznesmeni Zaýid Saýidowa 26 ýyl türme möhleti berildi. Ýatlap geçsek mundan öň ol öz partiýasyny esaslandyryp prezidentlige dalaş etmekçi bolýany barada mälim edipdi. Täjikistanyň dini çäklendirmeler boýunça kanunçylygy da berip bolmagyna galýar. Kyrgyzstan we Gazakstan hem belli bir derejede dini çäklendirmäsi bilen şiarlar. Bu tejribäni Özbegistan 1997-nji ýylda öz dini çäklendirmeler barada kanunçylygyny ýola goýup başlapdy. Human Rights Watch guramasynyň çaklamalaryna görä Özbegistanda müňlerçe adam siýasy, hususan dini matlap bilen türmäge basyldy.
Held on politically motivated charges, most of them being related to religion. You know, those are just a few of the concerns I could keep going.
Bruce, egerde siziň we beýleki mehmanlarymyzyň aýdanlarından çen tutulsa sebitdäki ýagdaýlar gowlaşman barha ewetleşýäni meňzeýär.
Well, I would agree with that 100%. You know, with the possible exception of Kyrgyzstan, and Kyrgyzstan is always an exception.
Howa men munun bilen 100% lalaşan, belki de Kyrgyzstan kaadan çıkma bolup biler. Qara sevit gözüňe tutulanda Kyrgyzstan ermi damada kaadan çıkma bolupdy. Bärde aýratyn nagtamalda akbar. Bu paranoya siýasatyny ýürüdýän Merkel Aziýa siýasatçylarynyň hiç birini hem ýylat gollamaýar. Bu ýolbaşçylaryň halkyň olara arka çykmaýandygyny düşünmek gerek. Egerde olar halky öz tarapyna çekjek bolsa, iň olmanda käbir hak hukuklary ýylaty eletirletmeli. Mysal üçin Kyrgyzstan halky adaşyklary azat erkin media etmäni ahyryn. Ýurtda başga pikirler üçin mümkinçilik ödülmeli. Emma bu siyasatçylar asla beýle pikir etmeýärler. Olar ýurdun rejimine garşy çykýan ähli sesleri semetjek bolýarlar. Bu siyasat dil bilen aýdylanyň ejizliginiň alamasydyr. Munuň hem gelejekde juda pajygaly netijeler bolup biler. Egerde bir ýurtda azat media şu ýerde bu kanun dogry işlenip diýse, munuň näme ziýany bar? Adamlaryň toplanyp öz pikirlerini aýtmagyna näme mesele bar? Egerde hökümetiň özüniň anamy bar bolsa, ol bildirilen arzulara jogap berip biler dahyryn. Emma munuň derejine resmiler biz bulary eşitmek istemeýärs. Siziň aklyňyz çatanok, siziň pikirleriňiz biziň azarymyza däl dünýäli ählimde hereket edýärler.
You don't understand and we don't, you know, we have no respect for your opinion.
Johan, sebitde ýa-da gaýdyş boldy diýilen meselede siz näme pikirde?
Yeah, sure. It's impossible not to agree with this sad remarks.
Howa, bu aýdylanlar bilen ilalaşman bolmaýar. Emma gynansakda gürrüňini edýän bu ýurtlarymyz öz garaşsyzlygyny alandan bäri olaryň medeniýet azatlyk gürküzüjileri juda pes bolmagyna galýar. Özbegistanda köp sanly siýasy tutsak, şol sanda 9 jurnalist hem gözüňiň aňyrsynda saklanylýar. Mysal üçin Muhammed Bekjanowyň ykbalyny ýatlap geçse bolar. Ol 1999-njy ýyldan bäri türmede saklanylýar. Onuň gulaklaryna zeper etirildi, bir näçe diýse açyrildi. Bu sütümlerin ählisi hem onun 1990-njy ýyllaryň başynda esasy oppozisiýon neşeriniň baş redaktory bolany üçin edilýär. Adamlar görküzülen sütüm, zulüm sebäpli hem bu meseleler aradan ayrılı veren ok. Bu hükümetler öz hareketleri bilen ıslam tüsüzcülerin ve yaraklı toporların dürümünü sert duru diyerler.
These governments only nurture the appeal of Islamist insurgents, of armed undergrounds.
Oh, what's deep?
Yeah, no, I mean, certainly from where I sit here in Bishkek, we've seen two deeply problematic bills advancing in the Kyrgyzstan.
Menin häzir pursat yerleşen yerim Kyrgyzstan aradaydylaryny ýurtda gomoseksuallygyň propagandasyna garşy diýilip atlandyrylan kanun taslamasy barada gurrun edilýär. Eger de bu kanun kabul edilse, onu bir jinsli adamların gatnaşygy barada gurrunlar üçin hem jinayet jogapkärçiligi göz öňünde tutulup bilinýär. Täzgistanda hem hökümetde degişli bolmadyk guramalara bas şartdyrlar. Olayda bu guramalar dasary ýurt agentleri diýip pasawalyrmak barada taslama barada gurrunlar gozgaldy. Özbegistan barada aýdylanyna diňe geçen hepdäniň özünde adam hukuklaryny goraýan aktivist Yelena Orlaýewa zalimlerçe hüjüm edildi. Günvatar yurtlar bu etmişlere yeterlik derecede reaksiya görkezmeýärler. Olar bular diňe ýalgarmak bilen çäklenmän ihem Merkez Aziýa yurtlarynyň garaşylýan anyk şertleri orta atmaly. Merkez Aziýa adam hukuklarynyň depelenýän adaty sewdip bolmagyny besetmeli. Dünýäniň beýleki yurtlarynyň nähil talap edilýän bolsa, bu yurtlara hem deň derejede çemeleşmeli.
Human Rights Council can do on Uzbekistan and could create a special rapporteur for the country.
Hawa, Steve, maglumatyňyz üçin köp sag bolun. Bu ýerde sanap geçen guramalaryňyz we olara edilýän basyşlary göz öňünde tutup aýsak, men Türkmenistanda umumyň gürrüň ederýäli ýa-da basyş edilýär diýerýäli, şonuň ýaly erkin guramalaryň asla bolmanlygyny we olaryň Türkmenistanda iş alyp barmagyna asla ruhsat edilmeýänligini de nukdasym gelýär.
Yeah, I will too, because you just mentioned Turkmenistan, and at this point, I thought it was worth mentioning since we're also talking about the...
Turkmenistan ve Gulmatların reaksiyatı vardı, gurrun açılığında Avrupa'da hukukçuluk ve hılmattaşlık kuramasının aşağı vaktaki merkezinin alıp bariyan ilişkim ünsüm çekker. Merkezin web sayesinden beyleki meselelerin bir hatarda onun adam hukukları, kanunun hükmüravanlığı, açık sayılır, medyada atlığı al meselelerle işleyendir kemaydiler. Men merkezdäki işleýän adamlaryň işi barada planlar aýtmak niýetim ýok, emma ýok gorky alyp geçen ugurlar boýunça onçokla bir netijeler göreýilmeýär. Gunmatar Europada howtunlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň aşgy wagtda idarasy bar diýip biler. Egerde ol netijelim diýilip sorulanda meniň özüme ýok netijesi diýip jogap bererdim. Bu hem Gunmataryň merkezi adamlar näçe derejede iş alyp barýandan görkezýär. Haçan adamlar siz has köp basyş etmeli diýenlerini olar aşgy wagtda merkez bary. Biz yerli häkimetler bilen işleşýär diýip jogap berýärler. Emma netije ýok. Şu hem mesele.
DOSC Center in Ashgabat saying, well, we're working with the local governments, but no one never sees any progress from it. That's the problem.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metrogutda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik sol söhbetleşiklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyar, bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlyk, Azatlyk TV sözleri giyirdik tapıp bilersiniz.
Azatlyk TV tomoşaçı, kollolçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlyk TV.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz meclis saatli ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna edilýän basyşlaryň fonunda umumyň Merkez Aziýada bu urda ýagdaýlar nähili diýen mesele hakda gürrüň edýäris. Mehmanlarymyz Human Rights Watch guramasynyň Merkez Aziýa boýunça wekili Steve Svertlo, serhetsiz raportörler guramasynyň gündogary Ýewropa we Merkez Aziýa boýunça direktory Johan Bir, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier daglar. Programany Pragadaky studiýodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mehmanlar saatlar kesmeden özel Merkez Aziýada ýa-da gaýtmalaryň bolanlygy hakda gürrüň etdik. Muňa näme sebäp bolýarkä? Steve, siz başlaýyn.
Well, I mean, in some cases, I would agree with what Bruce said earlier about, you know, paranoia.
Men bundan biraz özel bir ýuwsum bu hökümetleriň paranoya sorada qaydan pikir bilen alalaşar.
Governance strategy of certainly the authoritarian leaders in the region.
Steve Hawa emma bu yerdeler yam soňky 24 ýyl bäri dowam edip gelýär. Dogrymy? Ýaňky gurumlardan soňky wakalarymyza näme sebäp bolup biler?
Right, no, I mean, I think it has existed for that time, but what I would say, though...
Hawa, bu yagdaylar 20 yıldan hem aşa vaqtlar dowam edip gelýär. Emma her kuwat Özbegistan ve Türkmenistan ýaly ýurtlarda hiç ýyl saýat galmady. Ewerde öňler Özbegistanyň hökümeti degişli guramalar jemlenişip adam hukuklarynyň bolulmalary barada gowuk turdup bilen bolsalar, häzir bular ýaly ýagdaý ýok. Hökümetiň eden etdiligini äşgär edip biljek tarap ýok.
Abets and enables deeper abuses.
Sorry, it was just to add on this fact that there is no one left to witness.
Başlang welin berde saýat galmady diýilen pikire goşmaly bir zat bar. Bir näçe ýyl mundan ozal Gazagystanda garaşsyz we oppozisiýon media telistleri döräp başlapdy. Emma 2010-njy ýylda hökümet olaryň ýüzüni zor bilen togtadypdy. Gurungyny aýdan tebitimizde hiç açan hem sözüň hakyky manysynda pluralizm bolmandy. Emma barja bolan garaşsyz habar telistleriniň ýapylmagy bilen hem regionyň ýurtlarındaky dymyslyk hasda güýjeýär.
Reinforces the silence which now prevails on what happens in these countries.
Right.
Can I jump in one more point on this in terms of, you know, Muhammad, you're trying to get at sort of what could be enabling
Muhammad'ın bularının arkasında neme olup biler diyen soruna cevap olup bilecek her koşuk zatlarım vardı. Günvatar diplomatlar bilen söhbetdeş bolanymda olar has köp basış edip gurrunly diýen ýurtlardaky adam hukuklarynyň bolulmalarynyň has artdyrylmagynyň howatir edýänliklerini aýdýarlar. Bu hem adaty zat. Meniň pikirimçe her bir siýasatçy bu ýagdaýlary göz öňünde tutmaly. Emma täsin ýeri haçan Andijan wakalary sebäpli Özbegistany çäklendirmeler we gadaganlyklar giýrilenini duşany adam hukuklar boýunça çyrylan käbir terhet ara çäklerini geçip bilmänini. Mysal üçin, şol döwürde Gyzylhaç halkary jemgyýeti birine daramyz Özbegistanyna iş alyp baryardy. Gurrunyny diýen wagt ara çägimizde köp sanly siýasy tutsaglar hem azat edilipdi.
So the engagement which came with fewer principles attached actually I think enabled deeper human rights abuses.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Wagtyl-wagtyl ýokary derejeli daşary ýurt diplomatlary, döwlet baş tutanlary regiona sapar edýärler. Olar ýagdaýa haýsydyr bir derejede täsir ýetirip-lerlermi?
Absolutely they can. I think you know one recollection I have of a you know I think high level diplomats when it comes
Menim pikirimçe hawa elbette haçanla yukarı derejeli bir diplomat tewsi sapar edenne ol iň bolmanyny beýanatyň süýlen baş edip bilerdi tejribäniň görkezişi ýaly iň zalim awtoritar rejimlere edilýän basyşlar hem oňaýly netijeleri berip bilýärler
I think we see again and again is that pressure actually does work even on these most authoritarian regimes
Rus gepleşimiz jemläsiňiz
I agree. Outside pressure won't hurt, and I think it's in the Western government's interest to understand that the...
Men basışlarım ziyan getirmecek duvadaki pikirler ala alaşıyarım. Günvata devletler şol bir vaxtın özüne gelecek nesiller vardakim pikir etmediklerine düşünmeli. Şol bir vaxtta yurdun hakimiyetler hem bunun mühüm meselediğine düşünmeli. Elbette yurt baştanlarının onun meşil öne seyredip hareket etmekler için ulu gayrat gerek. Eğer de adamlar öz pikirlerini açık beyan edip bilseler, ona İslam ekstremizmine koşulmak huvatirleri hem peseler. Ahtı taraf bu meselenin mühümdüğünü düşünmeli. Hava nahalı ilke eken adına destini miyulere araşıp olmaz. Ama yol uzak gelecekte bu nahalın kovu hakil olur.
It's a seed that you plant that doesn't bear fruit immediately, but down the road you can harvest big time.
Mehmanlar köp sağ olun. Gepler Azatlık Radyosu siz meclis atlı yürüte gepleşimiz dinlediniz. Gepleşimizin bugünkü sahanında Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'da havarçlarına edilen basışların fonunda umuman Merkezi Aziya'da bu uğurda yağdaylar nahili diyen mesele hakta gürün ettik. Programımızın mehmanları Human Rights Watch uğramasının Merkezi Aziya boyunca vekili Steve Sivertlu, Serhesiz Raportiyel uğramasının Gündoğar Europa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Johan Bir, Azat Europa Azatlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca jurnalisti Bruce Panier dağılardı. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alpardım. Gepleşimizi dinleyeniniz için minnettar. Yine efir tolkularında duruşacak. Hoş sağ olun.